Hvilken betydning har kroppen, når man kommunikerer? For at besvare det spørgsmål har Thor Eiken Mulvad inviteret Liva Ekvall Thiesen i studiet. Hun har en selvstændig praksis, hvor hun træner politikere og mediefolk i at bruge krop og mimik, og fortælle dem om, hvor afgørende det er, alt det, man kan læse i folks udtryk.
Liva, hvad er din baggrund for at arbejde med kroppen og kroppen i forbindelse med kommunikation?
Jeg har en master i show musical, og det var egentlig der for mig, hvor det startede med at arbejde med kroppen og fortælle historier ved at bevæge sig, ved at danse. Og senere, mens jeg underviste både helt små børn, men også voksne mennesker og lavede koreografi, så blev det et andet værktøj, hvor jeg også satte mig selv i tjeneste for produktionen af dansen eller som underviser. Så bliver man nødt til at bruge sin krop til at formidle den her dans med. Og senere, efter jeg har arbejdet med branding og som proceskonsulent coach, så har jeg brugt det som et værktøj til at fornemme den anden. Den, jeg sidder overfor, eller den kunde, jeg har i stævne, eller hvad det måtte være, for at komme nærmere ind på det, der måske ikke bliver sagt.
Og hvordan helt konkret har du kunne bruge det?
Først så har jeg nok brugt det mest intuitivt, indtil jeg fandt ud af, og egentlig gik på opdagelse i, hvad er det, der sker, når jeg møder en ny forhandler, og det på papir ser godt ud. Men jeg har en ret stærk fornemmelse af, at der er noget, der ikke står på papiret. Og så blev jeg egentlig opmærksom på selv, hvor meget jeg tog det med fra dansen, at jeg helt automatisk næsten kopierede andre, eller spejlede dem, som man kalder inden for kroppens sprog. Men det her med, at helt automatisk, ligesom når en danser møder en koreograf, så skal man rigtig hurtigt kunne tune ind på, hvad er det, både hvad er koreografien, op og ned og højre og venstre, men også hvad er det for en fornemmelse eller fortælling, koreografen vil formidle. Og jeg tror, jeg tog det med som et værktøj, som for eksempel som brand manager. Simpelthen, når jeg var i forbindelse med forhandlere eller kunder eller noget andet, at jeg gjorde det her, ligesom var det koreografen, der sad over for mig. Og simpelthen altså spejlet, fandt ud af, hvad er det for nogle bevægelser, vi har gang i. Uden at jeg tog det aktivt med i mit arbejde. Og det var senere, hvor jeg ligesom er kommet frem til, hvor vigtigt det er i den nonverbale kommunikation, både i lederskabet, men også i kommunikationen mellem teams og i hold og en til en eller foran et større publikum, som det jo så er mere det, jeg arbejder med i dag.
Og hvilken betydning har kroppen ved kommunikation, alt det nonverbale, som du siger?
Man kan vel sige, at jeg er den skole, jeg er jo ikke, jeg tænker, derfor er jeg. Jeg er nok mere en, jeg har en krop, og jeg er en krop, tilgang til, hvordan den her krop skal med i hverdagen, og den er med i hverdagen. Det er ikke et spørgsmål, om den skal eller ikke skal. Den er der konstant, og den kommunikerer konstant. Vi kan tage stille med vores ord, men vi kan ikke tage helt stille med vores krop. Den fortæller os hele tiden noget i rummet og mellem de mennesker, der er i kommunikation. Eller den fortæller os selv noget, hvis vi er alene.
Og i forhold til sådan modtagerparten, når man kommunikerer med hinanden, kan man sige noget om, hvilken rolle kroppen er den vigtigere end det talte, eller hænger de to ting sammen?
Der er flere forskere, der har prøvet at sige, hvor mange procent det betyder kropssproget i kommunikationen. Og der er også nogen, der har sagt, hvad er vigtigst, ordet eller kroppen? Jeg synes selv, det er ikke et spørgsmål om høn eller ægget, eller det ene eller det andet. De er der begge to. Og det øjeblik, man ignorerer den ene, så bliver den måske endnu mere vigtig, end hvis man er opmærksom på, at både de ord, du vælger, er vigtige, og dit budskab er vigtigt, men også den måde, hvordan du formidler dit budskab, og hvordan du tager dig selv med og sætter dig selv i spil, når du formidler dit budskab. Og det er både med din personlighed, men også med din krop. Den taler meget til for eksempel til det visuelle i det her med at se på hinanden. Når vi ser på hinanden, så læser vi ikke kun, eller lytter vi ikke kun til ordet, men vi læser også, hvad den anden gør med hænder, eller hvilken gestik der er. Eller. Man taler også om overtoner og undertoner i kropssproget. hvor overtonerne kan være. Jeg peger en retning. Du skal gå den vej, siger min finger så til dig. Men undertonerne er måske mere det, vi fornemmer på hinanden. Uden at jeg siger noget, vil du godt kunne fornemme, hvor tæt du fik lov til at stille dig ved siden af mig. Uden at jeg angav til dig direkte, nu skal du stoppe. Så vil du godt, hvis du lyttede ordentligt efter, kunne fornemme i undertonerne. Altså ikke nogen retning, jeg har ikke sat en streg, men så vil du godt fornemme, hvor stregen går.
Og det er igen det her, det intuitive, som du også snakkede om i starten, at det er ligesom det, som du også udgør, de her undertoner. Så.
Man kan jo sige, at det første sprog, vi lærer som mennesker, det er kroppens sprog. Det første, en baby lærer, det er at smile, så omgivelserne siger, når en nu lille baby, og nu skal vi passe på det her menneske, før der overhovedet kommer ord ud. Så ja, man kan vel bruge ordet intuition i forhold til, det er noget, som i det, vi lærer at tale, forskellige ord, bruge dem, og i forskellige sætninger, så kan det godt gå hen og blive mere sådan, ligesom en vane eller en intuition, at man bruger kropssproget. Hvordan man bruger det, hvad man gør, hvordan man læser den anden. Og nogen kan så gå hen og måske nærmest komme til at glemme det, at det også er et redskab til at kommunikere med, eller til at formidle med, eller nærmest, jeg har også oplevet, hvor det virker, som om de har slukket fra en knap, og ikke bruger det sprog, der ligger i kroppen. Eller ignorerer det.
Ja. Er det en generel tendens, at vi har tendens til at undervurdere og glemme kroppens betydning?
I nogle sammenhæng, ja, vil jeg sige, at det kunne godt være en tendens. Jeg har ikke lavet nogen statistisk undersøgelse på det her. Men jeg vil sige, at de mennesker, jeg møder, som har behov for træningen, og som angiver, du må hjælpe mig med det her, det er jo nogen, som enten er blevet fysisk gjort opmærksom på, du har altså også en krop, enten er de blevet syge eller noget andet, eller nogen, som siger, jeg kan ikke forstå, at der er ikke nogen, der lytter til det, jeg siger. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke hører efter, og jeg har den frustration, og så kan vi starte med kroppen. Og se, hvordan den egentlig måske kan være med til at sætte mere vægt bag ordene eller i stemmen. Men det kan også godt være, at det her med at stå rank, når man siger versus helt indsunket, det har stor indflydelse på, hvordan det bliver opfattet af andre.
Mm. Så det handler især om den her balance og den her symbiose imellem kroppen og sproget?
Jeg synes, det er meget vigtigt, at de to hænger sammen. Og det er også den forskning, der er omkring kropssprog og så videre. Det er jo også gentagne gange, at det er bevist, at hvis der er uoverensstemmelse mellem det, du siger, og det, din krop gør, så vil modtagerens hjerne stole på det, du gør, og ikke det, du siger. Og hvis du konstant går ud og er i uoverensstemmelse mellem, hvad du siger og gør, så kommer der også en fornemmelse hos andre. Måske ikke noget, de kan sætte fingre på. I, nu står hun ikke rank nok, eller nu har han da også hele tiden hænderne i lommerne, ikke? Hvad er det så, han måtte være? De kan måske ikke sætte en finger på det, fordi deres bevidsthed ikke er så høj omkring kropssproget. Men de kan godt fornemme, her er noget, som ikke er, som det skal være. Så vælger jeg det fra. Det er for usikkert. Og det er jo synd, hvis man bliver valgt fra, fordi man ikke er opmærksom på, hvad man gør med sin krop.
Når du så arbejder med dem, som der så har brug for hjælp til det her kropslige, hvordan kan man øve sig eller blive bedre til at være mere bevidst om at bruge sin krop? Og hvordan kan man sådan konkret gå ind og arbejde med det?
Det kan man, hvis man tør stille sig op og lægge mærke til, at man har både en højre hånd og en venstre hånd, og en højre fod og en venstre fod. Det er der allerede sådan basalt rigtig mange mennesker, som ikke kender forskel på. Læg mærke til, hvordan det føles at have to fødder i gulvet. Hvordan føles det, når jeg står rank? Læg mærke til, hvordan sidder jeg egentlig lige nu? Hvordan går jeg, når jeg går hen ad vejen? Er det en bestemt rytme? Er det en bestemt kadence? Er det en bestemt intensitet? Spænding i kroppen? Hvor meget spænding har jeg i kroppen? Er det et bestemt sted, eller er det sådan generelt i hele kroppen?
Jeg kommer også til at tænke på, at der er en sammenhæng imellem folk, som der er akademikere og tænker meget, og de måske er særlig slemme til at glemme kroppens betydning i forhold til dine erfaringer.
Altså jeg vil sige, før jeg begyndte at arbejde med kroppens sprog, som jeg gør i dag, der var jeg selv i en søgen efter, hvad skal jeg gøre med mit arbejde? Og var inde i noget workshop omkring det her jobsøgende. Og jeg tænkte, jeg har ikke en kandidatuddannelse. Det er sikkert derfor, jeg ikke får det der job. Eller et sådan usikkerhed, er jeg nu god nok? Kan jeg gøre det, som jeg vil? Eller, og hvad vil jeg egentlig? Eller en usikkerhed omkring alt det her. Og så kommer jeg til den her workshop, og jeg sidder ved siden af nogle mennesker, som alle sammen var akademikere. De havde en kandidat, nogen havde endda lavet to, eller, og en master ovenpå, eller de havde PhD-studerende, eller de havde vundet priser på forskning, de havde lavet, eller noget andet. Og de havde jo det, som jeg tænkte, hvis jeg bare har en kandidatuddannelse, så skal det nok gå alt sammen, så går det godt. Og så sad jeg i det her rum med alle de her mennesker, som jo havde det her, og deres hjerne var nogle top-tunede vidensmaskiner. Det var nogle mennesker, som med deres idéer og deres viden og deres erfaring ville kunne ændre verden til noget positivt, noget bedre, noget smukkere. De kunne, nogle af dem er forskere, der kunne måske finde løsning på global opvarmning, eller hvad ved jeg. Noget, som jeg ikke umiddelbart med min arbejdserfaring ville kunne komme frem til. Men de havde alle sammen noget til fælles. Og det var, at deres krop, altså inderdraget bevægelse, den lukkede bevægelse i deres stemme, i deres nervøsitet, i hele deres krop sagde bare, nej, jeg må ikke dele denne viden med verden. Jeg er ikke god nok, og hende, der havde en kandidat, ville hellere have en PhD, og ham, der havde en PhD, ville hellere have vundet en pris. Det var ligesom om, de prøvede at tænke sig til løsning, og det var måske egentlig det, jeg gjorde. Eller prøvede på. Men det var i det rum, jeg fornemmede, at okay, hvis jeg skal gøre en forskel, så er det måske ikke ved at finde løsningen på global opvarmning. Men jeg kan godt hjælpe den person, som har den løsning, til at træde frem og dele den her løsning med verden. Og det gør jeg så ved egentlig at arbejde med kroppen og få kroppen til at forstå. Du må gerne stå her, to fødder, plantet solidt i jorden, løftet rank ryg og brede skuldre og sige, jeg har løsningen på global opvarmning. Hvis det er det. Og det var nok for mig der, hvor jeg tænkte, okay, den her usikkerhed, det kan vi måske alle sammen bære på. Men at den er så fysisk, at kroppen er indadrejet, skuldrene drejer ind, og krykken bliver lidt mere rum, og fødderne drejer ind, eller man vipper lige ud til siden på foden, når man står og taler og laver nærmest en lille pige. Om jeg har jo et PhD-forskningsprojekt og vundet en pris på det. Undskyld, hvad sagde du, du havde? Og mænd også. Nu taler jeg meget som om kvinderne og pigerne, og som om de var mere usikre end mændene. Det har jeg ikke oplevet, at der er stor forskel på egentlig. De har en anden usikkerhed. Så bliver de en lille dreng, eller så bliver de aggressivt. Nu skal jeg være en stor mand og fortælle hele verden, hvordan det er. Så bliver det oppustet på en falsk måde. Men det er, hvis den her krop siger, du må ikke dele den viden, du har over i dit hoved. Og det er måske også den måde, vi bliver opdraget på.
Er der sådan lidt jantelov i det på en eller anden måde? Eller?
Der er både noget jantelov. Må vi godt dele? Må vi godt stille os frem? Ikke? Må vi godt stille os op og sige, at vi kan noget? Ikke? Men den måde, jeg har arbejdet med kroppens sprog, hvordan den også taler til dig selv, der er det, at det er din indre jantelov, vi tager fat i. Det er ikke den, der kommer udefra. Det er ikke, hvordan andre siger eller peger fingre eller noget. Det er, hvad du giver dig selv lov til. Må jeg gerne sidde i det her radiostudie og lave radio sammen med Thor? Det må jeg da gerne. Har jeg noget på hjertet? Jeg kan ikke vurdere, hvad andre folk mener, men jeg kan mærke mine erfaringer, at jeg hjælper folk. Så hvorfor skulle jeg ikke må det? Og på den måde egentlig at arbejde med at træde i gulvet, stå vank om brede skuldre. Træk vejret dybt ned i maven. Altså egentlig bruge din krop til at tale til dine tanker. Ja, jeg må faktisk godt stå her. Lige her. Og det er okay. Hvis man bevæger sig meget op i sit hoved, og tænker sig til mange løsninger, og prøver at tænke sig ud af alt, så har jeg mødt nogle mennesker, som måske også prøver at tænke sig ud af et problem, som egentlig kræver handling.
Handler det også noget om at lytte til kroppens signaler og kroppens input, og anerkende de kropslige input, man får også?
Jo, det handler det meget om. Det handler meget om at kunne mærke de der sommerfugle i maven, og sige, det er okay, I er her. Og nu er det altså mig, der bestemmer, hvordan det her skal foregå. Så det er jo omkring lederskabet. Er det mig, der bestemmer, og ikke sommerfuglen i maven? Eller rumlen i maven, eller smerten i maven, hvis det skulle være. Altså, hvis vi snakker mere et fysisk sprog end et billedsprog. Jeg var på et tidspunkt inde på noget, der hedder Startup Borgen, som handlede om iværksættere. Og her skulle jeg træne nogle iværksættere i at pitche. Det er jo meget brugt inden for iværksætteriet. Man skal have pitche til en idé og sin forretningsplan, og så i det her tilfælde kunne de vinde en pris på nogle penge. Og Startup Borgen forstået på den måde, at det foregår inde på Christiansborg. Og derfor Borg. Og der var en del forskere med os fra DTU, og nogle forskellige unge mennesker, som har virkelig gennemarbejdet idéer med sig. Som måske også har pitchet et par gange før. Deres krop har prøvet det. Nu er de klar. Og der kører det faktisk okay. Så var der tre drenge, som var lige lidt yngre end de andre, end gennemsnittet. De var uden at være alt for fordomsfulde, måske også fra et lidt andet socialt miljø, end gennemsnittet, der var i det rum. De havde måske ikke lige løsning på global opvarmning, men et koncept om biler. Og så blev jeg hævet lidt til side af en af dem, der var med derinde, og han siger, du skal lige hjælpe de her drenge. Det er noget med deres pitch. Og jeg går ind og snakker med dem, og jeg havde godt lagt mærke til, at når de gik op og ned ad gangen inde på borgen, så var det altså med en lille smule mere bøjet ryg end de andre. De kunne ikke rigtig komme i gang med deres gruppearbejde. De stod lidt hen ved siden og skulede lidt på de andre. Sådan. Og vi kom ind og sagde, hvad kan jeg hjælpe jer med? Det er nok noget med det der med, når vi skal pitche noget selvtillid. Noget ordentligt selvtillid. Og der fik vi sådan taget snakken om, hvor altså, vi har lavet nogle øvelser og noget power posing og det her, hvordan man kan styrke sin selvtillid og så videre. Men det handlede lige så meget om, at de havde den overbevisning, som havde forplantet sig dybt ned i deres krop. Vi må ikke være her. Vi er unge, vi er rødder, og vi er inde på Christiansborg. Det må man da ikke. Og udover det, så havde de uddannelsesmæssigt måske ikke lige fået taget deres PhD, uden at være alt for specifik om, hvilke uddannelser de så havde eller ikke havde. Og så tog vi også en snak om, er du lige så meget værd som menneske, som de andre, der står herinde? For de tøvede lidt. Men er du lige så meget, vi prøver lige igen, er du lige så meget værd, og vi stiller os op med kroppen og så videre, er du lige så meget værd som det andet menneske, der står herinde? Lidt forsigtig stemme. Men vi kom jo frem til, at vi var jo nok lige så meget værd som mennesker, lige meget hvad for en uddannelse vi havde. Og deres idé, det kan godt være, at de ikke vandt prisen i dag. Men det var det første startup-idé, de nogensinde havde lavet. Så at fejle lidt, var måske også okay. Men bare det, at de blev derinde. De blev på Christiansborg og sagde, vi må gerne være på Christiansborg. Og stillede sig op rank og lavede deres pitch, og så videre, så videre. Den her oplevelse, de her drenge, deres sejr var ikke at vinde de 50.000. Deres sejr var, at de blev, og de gennemgik processen, og de kom ud på den anden side, og havde lært noget nyt. At de godt måtte være der. Og det var nogle rent, altså nogle fysiske øvelser, i kombination med ordet, som gjorde, at vi kom dertil.
Ligger der også et element af, at man bruger kroppen til at overbevise, at det er okay.
Mm-hmm. Man kan godt bruge kroppen til at overbevise, sindet, sådan som jeg arbejder, og sådan som jeg forstår det. Du kan også bruge kroppen til ligesom at berolige dig selv i situationen. Den måde, jeg arbejder på, er det her med, at man skaber sit eget rum i rummet. Og når du har dit eget rum i rummet, jamen så kan du møde de andre der, hvor de er. Så behøver du ikke at manifestere dig selv hele tiden. Behøver du ikke hele tiden at råbe højst. Eller så behøver du ikke hele tiden at trampe hårdt i gulvet. Men du behøver heller ikke at gemme dig. Du kan være lige der, hvor du er. Men det er en meget fysisk tilstand at være i og skabe sit eget rum. I et rum.
Så der ligger også et element af, og noget af det, som du også har nævnt flere gange, at ligesom acceptere situationen og ligesom gerne vil være i den situation, man er i. Gerne vil være i det rum, man er i.
Mm.
At man ligesom er bevidst om at vælge det til.
Mm. Jeg har interviewet på et tidspunkt, jeg har interviewet nogle forskellige mennesker, som har arbejdet med kroppen i deres erhverv. Og her talte jeg med en hollandsk ambassadør, som har været her i Danmark, som nu ikke længere er i Danmark, han er tilbage til Holland, om det her med brugen af kropssproget. Han havde været udstationeret forskellige steder i verden, og i forskellige kulturer, og hvor meget det har indflydelse på kroppens sprog, og udad til, hvordan vi taler til hinanden, om hvilken finger betyder hvad, og så er der selvfølgelig som ambassadør også en masse regler for, og kodex, og i hvilken rækkefølge går manden eller kvinden ind i et rum, og så videre, så videre. Og jeg tror faktisk, vi sad og nørdede os omkring det her med kroppen og i kommunikation og så videre i en times tid eller to, indtil han egentlig siger, at jeg har været alle mulige steder i verden. Jeg har set mange forskellige mennesker. Altså snakket med kontanthjælpsmodtagere til konger og alt det midt imellem. Og alle de her regler for, hvad man bør gøre, de kulturelle regler og kodex. Det, der gør forskellen, om jeg husker folk eller ej, det er, om de vælger at være i det rum, i den situation, eller ej.
Og hvordan kommer det sådan til udtryk, når man gør det?
Ja, hvordan vælger man at være i et rum? Jeg tror faktisk, det starter med, at man giver sig selv lov til at være i et rum, hvis det skal være en tankeproces. Men det handler også om, at det her er mener med at skabe sit eget rum i rummet. Rent fysisk. Hvordan sidder jeg på den her stol? Hvordan er min ryg? Hvordan er mine fødder placeret? Nu sidder jeg og tramper lidt her, mens vi optager det her. Hvordan er min skuldre placeret i rummet i forhold til de objekter, der er i rummet? I forhold til mig selv? I forhold til de mennesker, der er i rummet? Herinde kan jeg skabe mit eget rum. Så jeg ikke behøves barriere af bøger eller borde eller noget andet for at holde distance til dig. I mit billede er det, hvis du skulle skrive det beskrive det i billeder, så er det som en, det er en boble, og det er ikke en lukket boble. Man kan inkludere andre i den, eller lukke dem ude, hvis man ikke har lyst til det. Men at man, det er ens eget rum, og man er selv hersker over det, man er selv leder over det rum. Og det er der ikke nogen andre, der kan bare få lov til at komme ind i, når du angiver, hvor rummet går til.
Jeg kommer også til at tænke på en kommunikationsformer, som der fylder mere og mere i de her år. Det er jo sådan noget som e-mails og mobiltelefoni og sms'er og sådan noget. Altså der kan man sige, der er jo en vis del, eller mere eller mindre i nogle tilfælde hele kommunikationen, hvor det er kroppen er skåret fra. Hvilken betydning tænker du, det har?
Altså jeg får to umiddelbare tanker. En, som jeg allerede har siddet og snakket med nogen her til morgen på en workshop. Men kroppen skal jo ikke med i alt, siger han så, den her fyr på den her workshop. Og vi begynder at snakke om Twitter. Og så snakker jeg vil ønske, der var nogen, der lige satte sig ned, mærkede efter i maven, lige klappede sig selv på lårene, eller et eller andet, inden de skrev noget. Altså fordi det her med at skrive i et raseriøjeblik noget dumt, på hvilket som helst socialt medie, der kunne man måske godt prøve at lave en lille vejrtrækningsøvelse. Jeg bliver lidt sarkastisk her, men der bliver jo lukket rigtig meget ud på sociale medier, som måske ikke burde komme ud. Og lige trække vejret. Hvad er det egentlig, jeg mener? Og hvad er det egentlig for et budskab, jeg har? Og der kunne man godt bruge kroppen nogle gange. Lige sætte sig ned, eller gå en lille tur, få noget frisk luft. Bevæg lige den der krop lidt, og så mærk efter, hvad var det, jeg havde på hjertet, jeg ville fortælle. Og måske var det ikke så vigtigt alligevel. Eller måske skulle jeg formulere det på en anden måde. Der kunne kroppen sagtens være med. Og på anden vis, så er det jo også det er rigtig svært at etablere gode relationer med mennesker, man aldrig har mødt før. Altså fysisk. Man har jo både sendt billeder, som jo egentlig også er et fysisk udtryk. Man kan sende videoer til hinanden. Man kan skype. Men det er et værktøj, som er en forlængelse af den anden kommunikation, som egentlig er ansigt til ansigt.
Jeg tænker, der er vel også større risiko for at blive misforstået, og når vi snakkede om i starten, den her betydning, kroppen har, hvordan man tolker på de forskellige kropslige signaler. Mm. Når det bliver skåret fra, så er der vel også større chance for at blive misforstået.
Jo, hvis man nogensinde har oplevet at være del af en mailstrøm af kommunikation, der kører frem og tilbage mellem jo flere mennesker, der er på en mailstrøm, så kan man jo mistolke det i 100 forskellige retninger, hvad der bliver skrevet. Hvis man ikke har tonen med i, hvordan det bliver sagt, eller hvis man ikke kan se ironien i det andet menneskes ansigt, så kan det være rigtig svært at tolke for eksempel humor på skrift. Og jo mere følelsesladet og ironisk den her humor er på skrift, jo værre bliver det. Og samtidig også, for eksempel når man i det her med at bruge de digitale medier, for eksempel i at skype, jamen du kigger enten ned på skærmen, hvor du ser den anden, eller du kigger ind i kameraet, og så ser du egentlig ikke den anden, men så ser den anden dig i øjnene. Så det her med at have øjenkontakt over de her fantastisk smarte digitale medier, som jeg bruger rigtig meget selv, det kan være rigtig svært at helt aflæse, hvad der foregår, eller helt fornemme nærværet af den anden i det øjeblik.
For ligesom at runde vores snak af, så en stor grad af det her kropslige, det handler om at være bevidst om sin krop, og acceptere, at man har en krop, og så også vælge den til. Det, som du ville sige, var det afgørende.
Nu sidder jeg faktisk og nikker til dig. Det fornemmer jeg lige, altså, så må man jo sige det højt. Ja, at acceptere, at man har en krop. Man kan ikke lade den ligge derhjemme og sende hovedet på arbejde. Og også at vælge den til, som du siger. Og i oftest, nogle gange, så kommer folk til mig, og de spørger, men hvad skal jeg så gøre mine hænder, hvad skal jeg gøre mine arme, hvad skal jeg gøre mine ben, og må man krydse armene, og må man ikke krydse armene, og må man dit, og må man dut, og må man dat, som om det hele var en lang koreografi, som man skulle kontrollere endeløst. Men det her med at vælge kroppen til som en måde at kommunikere på, og acceptere, at den er der, og den er del af dig. Du er din krop, og den kommunikerer. Værsgo. Og når du så sidder der og giver dig selv lov til at være i det her rum, så giver det sig selv, hvor dine hænder skal hen. Så giver det sig selv, hvor dine arme og ben skal hen. Men det kræver, at du har en vis bevidsthed, og bliver opmærksom på, hvordan du bevæger dig, hvilke vaner du har.
Det var Thor Eiken Mulvad fra Den Anden Radio, som talte med Liva Ekvald Thiesen.